بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، termasuk ihtimamul Islami bin Nisa, perhatian Islam terhadap kaum wanita, ialah tarbiyatuhunna ala wajhil khusus, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan, tarbiyah kepada kaum wanita secara khusus. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, memerintahkan segenap kaum muslimin untuk memperhatikan dan memberikan wejangan-wejangan secara khusus kepada kaum wanita. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaklah kalian memberikan wasiat-wasiat kebaikan-kebaikan kepada kaum wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhilah. Dikarenakan wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'labu. Tulang rusuk yang paling bengkok yang bagian atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu berupaya untuk meluruskannya, maka engkau akan bisa mematahkan tulang rusuk tadi. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu biarkan tulang tadi, maka dia pun akan senantiasa bengkok. Fastausu bin nisa. Maka hendaklah kalian, wahai kaum muslimin, memberikan wasiat-wasiat kebaikan kepada kaum wanita. Dalam riwayat yang lain, dari hadis Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada kaum muslimin pada haji wada, wasiat khusus terkait dengan kaum wanita. Beliau menyatakan pada haji wada, ala wastausu bin nisa'i khaira, ketahuilah, perhatikanlah, hendaklah kalian wahai kaum muslimin memberikan wasiat-wasiat kebaikan kepada kaum wanita. Fa innama hunna awanin indakum, sebab mereka itu adalah pembantu-pembantu, penolong-penolong di sisi kalian. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam secara khusus memberikan mau'izah hasanah, pengarahan-pengarahan yang baik kepada kaum wanita di waktu khusus di sebuah tempat yang disepakati. Ini semua menunjukkan betapa Islam memperhatikan kaum wanita, betapa Islam memperhatikan kaum wanita, diperhatikan secara khusus tentang tarbiyahnya, tentang pendidikannya, diarahkan kepada perkara kebaikan. Sebab kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Hal lain yang menunjukkan perhatian Islam kepada kaum wanita ialah Islam memerintahkan kaum lelaki, para suami, untuk memiliki akhlak yang mulia kepada kaum muslimah. Dan Rasulullah SAW mengkaitkan hal itu dengan keimanannya, mengkaitkannya dengan al-khairiyah yang terbaik dari kaum laki-laki. Lelaki yang terbaik, suami yang terbaik ialah yang paling baik akhlaknya kepada sang istri. Suami yang terbaik adalah suami yang terbaik kepada para istrinya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, yang diriwayatkan dalam riwayat Tirmizi dan belum mengatakan hasanun sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di kalangan kalian wahai kaum muslimin ialah yang terbaik kepada keluarganya, yang terbaik kepada para istrinya. Di sini seseorang laki-laki bisa mendapatkan martabat khairiyah, dikatakan sebagai khairul muslimin, muslim terbaik, ketika dia mampu menjadi lelaki yang terbaik terhadap istrinya. Itu menunjukkan ihtimamul islami bin nisa, perhatian Islam kepada kaum wanita, perhatian Islam kepada kaum wanita. Lelakinya, para suami-suaminya bisa meraih martabat yang tinggi apabila baik kepada kaum wanita tadi. Semakin baik laki-laki itu kepada istrinya, semakin tinggi martabat khairiyahnya, semakin sempurna kebaikan dia kepada para istrinya, semakin sempurna pula khairiyahnya. Mafhumnya yang dipahami dari riwayat tadi, semakin buruk perangai laki-laki kepada sang istri, maka semakin bawah tingkatan khairiyahnya, semakin buruk, semakin jelek akhlak dia kepada sang istri, bisa jadi dia bukan termasuk lelaki yang terbaik di dalam Islam. Ada sebuah contoh kasus terjadi di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan hal itu oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya bi isnadin sahih dari sahabat Iyas ibn Abdillah ibn Abi Dzubab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "La tadribu ima Allah." Kalian jangan memukul, jangan memukuli hamba-hamba Allah yang wanita. Kalian jangan memukuli kaum wanita. Itu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Perhatian khusus kepada kaum wanita. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an datang menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam melaporkan situasi perkembangan terakhir rumah tangga kaum muslimin di Madinah. Katanya Umar, "Ya Rasulullah, zahirna nisa ala azwajihinna." Ya Rasulullah, kaum wanita jadi lancang, jadi berani terhadap suami-suaminya. Dikarenakan Rasul melarang memukul mereka. Disebutkan dalam riwayat tadi, farakhasa fi darbihinna. Lalu Rasul memberikan keringanan, mempersilahkan kaum lelaki untuk memukul kaum wanita bila perlu. Karena sahabat tadi yang meriwayatkan, setelah Rasul memberikan keringanan tadi, fa'atafa bi'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathir yaskuna azwajahunna. Ketika itu berbondong-bondong wanita yang banyak dalam jumlah yang cukup banyak berbondong-bondong mengelilingi keluarga-keluarga atau para istrinya Nabi alaihi salatu wasallam, mengeluhkan para suaminya, yang ini mukuli, yang itu ngaplengi, dengan alasan Rasul memberikan keringanan, ringan tangan, gampang mukul para istrinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La belum bersabda, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisaun kathir." Sungguh telah berbondong-bondong datang mengitari rumah-rumah keluarga Muhammad wanita yang cukup banyak. Yaskuna azwajahun, mereka mengeluhkan suami-suaminya yang gampang mukul. Ketika terus mengatakan, laisa ulaika fi khiyarikum, suami-suami yang suka mukul perempuan itu bukan suami yang terbaik di kalangan kalian. Laisa ulaika fi khiyarikum, laki-laki yang suka mukul perempuan itu bukan laki-laki yang terbaik di kalangan kaum muslimin. Mafhumnya ya, laki-laki yang jelek, suami yang buruk, suami yang kurang bagus akhlaknya, tidak mencapai martabat khairiyah yang terbaik di kalangan kaum muslimin. Apa sebabnya? Dikarenakan tidak perhatian dengan kaum wanita. Dikarenakan tidak perhatian dengan para istrinya. Yang kita inginkan di sini ialah bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan kaum wanita. Memperhatikan kaum wanita. Mendudukkan wanita pada tingkatan yang mulia. Pada tingkatan yang sangat tinggi. Dan masih banyak lagi kalau kita mau membicarakan satu persatu, poin per poin, sangat banyak hal-hal yang menunjukkan betapa Islam memuliakan kaum wanita. Dan itu semuanya terkait dengan kaum suami, kaum lelaki. Mereka semuanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperhatikan kaum muslimah, memperhatikan kaum wanita. Seperti yang dijelaskan di awal, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan nasihat, memberikan meminta kepada kaum muslimin untuk menasihati dan memberikan wasiat-wasiat kebaikan kepada kaum wanita, dikarenakan kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Diluruskan dengan kasar, patah, dibiarkan bengkok, sehingga secara berkala diberi wasiat, secara berkala dikasih nasihat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap wanita-wanita sahabiah. Beliau memberikan wejangan-wejangan secara khusus kepada kaum wanita, dan itu merupakan sunnatun nabawiyah, merupakan sunnah Nabi SAW memberikan waktu khusus, memberikan wejangan-wejangan kepada kaum wanita supaya mereka menjadi wanita yang terbaik sebagai wanita yang salihah, sebagai mata'u dunia yang terbaik, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan berupaya membawakan beberapa tausiah, beberapa nasihat untuk kaum wanita muslimah. Mudah-mudahan dengan sedikit nasihat dan tausiah ini menjadikan muslimah tadi wanita-wanita Islam yang kokoh, wanita-wanita Islam yang berkualitas, yang berbobot, wanita-wanita muslimah yang salihah, yang insyaallah akan bisa melahirkan generasi-generasi setelahnya yang saleh dan salihah. Bitaufiqillahi ta'ala wa hidayati. Nasihat yang pertama, dinasihatkan kepada kaum wanita untuk memiliki al-ihtimam bil-aqidah, memiliki perhatian khusus dengan akidah-akidah Islam, dengan prinsip-prinsip Islam, pondasi-pondasi agama, usulul aqidah wa usulul din. Ini perkara yang mutlak yang harus ada pada kaum muslimah secara khusus. Tidak hanya kaum laki-laki yang diperintahkan untuk memiliki akidah yang kuat, tidak hanya kaum muslimin yang dituntut untuk memiliki prinsip yang kokoh, kaum wanita muslimah pun dituntut lebih daripada itu, lebih perhatian, lebih semangat mengkaji akidah, lebih semangat mengkaji bimbingan-bimbingan agama, lebih kokoh dalam memegangi agama Islam. Sebabnya ialah yang pertama, dikarenakan wanita itu wanita atau makhluk Allah yang lemah, naqisatu aqlin wa din, sebagai makhluk Allah yang kurang agamanya, kurang akhlaknya. Khuliqat min dhila, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya pada fitrah wanita itu memang sudah ada kelemahan, tidak sekokoh kaum lelaki, tidak setegar kaum muslimin, sehingga ketika ada gejolak-gejolak, penyimpangan-penyimpangan, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan prinsip dan semisalnya, yang sangat dikhawatirkan terkena ialah kaum wanita, dikarenakan memang dasarnya sudah lemah. Alasan yang kedua, dikarenakan wanita itu sebagai alat komoditi kaum kufar untuk menghancurkan umat Islam. Wanita itu sebagai TO, target operasi orang-orang kafir untuk merusak kaum muslimin. Sesuatu yang tidak mungkin diingkari. Di mana-mana yang dipakai ialah wanita.
Itu bagai?
Di mana-mana yang dipakai kaum wanita. Dari urusan yang memang berbau kewanitaan sampai perkara yang tidak ada hubungan dengan wanita, itu yang dipakai wanitanya. Dirusak perempuan-perempuan Islam itu. Dihancurkan akidahnya. Dihancurkan akhlaknya. Dihancurkan agamanya. Diminta supaya keluar dari rumahnya. Diminta untuk membuka auratnya. Dan segala macamnya. Tujuannya ialah untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Terus terang saja, kaum muslimin lelaki itu kalau dihadapkan kepada fitnah orang-orang kafir fisik dengan orang kafir, enteng. Iya apa ya? Lo kok diem aja? Iya apa ya? Suruh ngadepi orang kafir lanang, gampang. Disuruh menghadapi yang namanya syubhat, penyimpangan-penyimpangan akidah dan segala macamnya, garang, tegas, tegar. Begitu disuruh ngadepi perempuan, tahu. Ya Pak ya, sesuatu yang sangat difahami oleh musuh-musuh agama. Maka dari sini, seperti yang disampaikan tadi, nasihat pertama wanita muslimah itu harus memperkokoh akidah. Harus punya semangat yang lebih tinggi dalam mempelajari agama Allah, mempelajari akidah Islam, supaya terjaga prinsipnya, terjaga agamanya, terjaga ibadahnya, terjaga akhlaknya dan segala macamnya, sehingga tidak bisa dijadikan alat oleh musuh-musuh agama untuk merusakkan agama Islam itu sendiri atau untuk merusakkan generasi-generasi muslimin. Sadari itu wahai kaum muslimah. Kalian itu sebagai TOTO musuh-musuh agama. Jangan sampai kalian yang justru sebagai perusak Islam, perusak umat Islam, perusak generasi muslimin. Jangan sampai. Sekali lagi, ini nasihat yang terpenting. Betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam, menjadi wanita yang salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atul muslimah, al-mar'atul salihah. Dunia itu adalah mata', kesenangan, kenikmatan. Dan sebaik-baik mata'ud dunia adalah wanita salihah. Rasulullah mengatakan semata-mata wanita, tapi wanita yang salihah. Wanita yang semacam inilah yang akan melahirkan generasi-generasi masa depan yang kokoh. Ini diantara fadilahnya jadi wanita. Menjadi al-madrasatul ula li auladiha. Menjadi madrasah pertama untuk putra-putrinya. Karena yang bergelut dengan anak-anak kebanyakan ya kaum wanita. Bapak isu guling jobo. Sibuk di luar. Yang di dalam rumah yang mengurusi dan menangani kaum wanita, anak-anak adalah kaum wanita. Sebelum anak-anak itu dididik di madrasah-madrasah, di mahat-mahat dan segala macamnya, para ibu-ibu mereka itulah yang memegang mereka, yang mengurusi mereka, yang menangani mereka. Sehingga wanita itu memiliki peran yang sangat urgen, yang sangat sentral, yang sangat vital dalam urusan tarbiyatul aulad. Maka ketika wanita muslimahnya itu akidahnya kokoh, ibadahnya giat, akhlaknya mulia, sopan santunnya tinggi, salihah dengan dasar ilmu yang cukup, maka insyaallah ta'ala generasi-generasinya pun juga akan soleh dan salihah. Bibit itu kalau unggul menghasilkan yang unggul-unggul. Tapi kalau bibitnya itu bibit kelas kacangan, umumnya yang melahirkan kelas kacangan, kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. Ini yang pertama. Dari situlah kita memperhatikan wanita-wanita salaf, muslimah-muslimah generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa anhunna ajma'in. Kita mendapati wanita-wanita sahabiah itu memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menimba ilmu agama Allah. Semangat tinggi untuk mempelajari akidahnya, mempelajari prinsip-prinsip agamanya. Sangat tinggi. Hadis yang menyebutkan tadi bahwasanya Rasulullah SAW memberikan tausiah khusus untuk kaum muslimah. Untuk kaum muslimah itu atas permintaan muslimah-muslimah tadi. Permintaan muslimah-muslimah tadi. Mereka merasa tausiah Rasul kurang. Karena Rasulullah SAW dikerubuti kaum laki-laki, kaum muslimin, yang tidak mungkin bagi muslimah ikut serta ngerubuti Rasul. Tidak mungkin, lain jenis. Merasa kurang, minta langsung khusus kepada Rasul. Itu menunjukkan hirsuhunna ala ta'allumi hadatin. Semangat, kesungguh-sungguhan wanita-wanita sahabiah mempelajari ilmu agama ini. Minta langsung, ya Rasulullah, jadikan untuk kami satu hari yang engkau memberikan tausiah kepada kami secara khusus. Ya, secara bahir riwayatnya laki-laki gak ikut. Nah, ini cuman karena masya Allah ini ikhwan-ikhwannya semangat ini. Ikut semua ikhwan-ikhwannya ini. Nampaknya banyak ikhwannya daripada akhwatnya ini. Allah musta'an. Nah, contoh yang lain ialah pada wanita Ansor. Ketika mereka datang langsung kepada Rasulullah SAW menanyakan hal-hal yang mereka belum faham, sampai menanyakan perkara-perkara yang sifatnya pribadi wanita. Sifatnya pribadinya wanita. Datang salah seorang sahabiah kepada Rasulullah SAW menyatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Ini adabnya mereka, belajar dan punya sopan santun. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Mereka, dia punya pertanyaan. Hal alal mar'ati ghuslun idza hiya ihtalamat? Ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi kalau mimpi basah? Ketika itu disebutkan dalam riwayat yang lain, sahabiat dipegang tangannya oleh salah seorang ummahatul mukminin. Dikatakan, Fadhatin Nisa, kamu membongkar rahasia perempuan. Apa rahasianya? Ajine. Yang dimaksud oleh sebagian ummahatul mukminin tadi langsung megang tangan sahabiah, Fadhatin Nisa, kamu membongkar aib, membongkar rahasia perempuan tadi. Rahasia apa yang dibongkar? Loh, gak ada hubungan masalah itu dalam riwayat ini. Itu bukan lagi rahasia perempuan. Nah, kurang meresapi. Saya gak mungkin tanya kepada Umar terlalu jauh. Rahasia apa yang terbongkar tadi? Bapak, Mimpi basah, ahsan tak. Jadi langsung ikuti langsung kajian dari Allah Ustaz. Jangan jauh-jauh pak, deket-deket aja pak. Barakallah. Iya, yang diinginkan oleh sebagian ummahatul mukminin tadi, fadhahatin nisa, artinya kamu membongkar rahasia perempuan. Ya ini kamu memberitahu Rasul kalau perempuan juga mimpi basah. Kait gitu. Tapi Rasul enggak mengatakan demikian. Dikarenakan sahabiah tadi mendahulunya dengan adab sopan santun yang sangat tinggi. Innallaha la yastahi minal haqq. Allah enggak malu dari perkara kebenaran. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menyatakan, "Na'am. Idza ra'atil ma." Iya. Wanita wajib mandi ketika dia mimpi basah apabila melihat airnya. Nah, di sini kalau mau dikaji secara fikihnya panjang. Banyak faedah fikih yang bisa kita ambil dari masalah riwayat tadi itu. Tapi bukan itu yang kita inginkan sekarang. Yang kita inginkan ialah bagaimana semangat dan kesungguh-sungguhan wanita-wanita Ansar. Dan itu dipuji langsung oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita ansar. Rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, menimba ilmu agama Allah. Seperti itu. Seperti itu. Jangan tanya urusannya dengan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi istri Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu taala anhunna, lebih semangat lagi menimba ilmu agama Allah karena suaminya seorang rasul. Semua tanyakan kepada Rasulullah kesempatan. Bojone Rasulullah. Gitu ya. Contoh sekarang gimana? Kesempatan bojone ustaz. Sebatan takon. Ya apa? Terus ditanya itu ustaz, suami yang merupakan ustaz tadi itu. Sekian banyak pertanyaan. Sehingga wawasan lebih luas. Maka lahirlah, muncullah pada era sahabiyah radhiyallahu taala anhunna, wanita-wanita yang alimah, wanita-wanita yang faqihah, yang ahli ilmu, yang ahli fiqih, termasuk ulama-ulama jajaran tinggi para sahabat. Muncul Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu pula ummahatul mukminin yang lainnya. Bermunculan ke semuanya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh pembesar-pembesar sahabat. Mereka semuanya minta fatwa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, terutama dalam urusan-urusan rumah tangga. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari, tapi mukhtasar. Riwayat yang panjang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar bi isnadin hasan. Suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang duduk, di sekitar beliau ada Masyaikhatul Badr, ulama sahabat-sahabat tua yang ikut perang Badar. Lagi duduk, ada sebagian muslimin datang tergesa-gesa menuju sahabat Umar. Ya Amirul Mukminin, adrib Zaidan. Wahai penguasa mukminin, wahai Amirul Mukminin, cepat itu tangani Zaid itu. Jadi Zaid bin Thabit. Ada apa? Dia memberikan fatwa di masjidnya Rasulullah SAW dengan sesuatu yang dengan tanpa ilmu. Apa itu? Dia berfatwa seseorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya terus tidak keluar, tidak wajib mandi. Itu fatwanya Ibnu Thabit. Panggil dia. Disuruh panggil oleh sahabat Umar. Panggil sahabat Zaid bin Thabit. Ah, kata sahabat Umar, apa yang saya dengar dari banyak orang tentang kamu ini? Kata Zaid, betul. Dia menyampaikan fatwanya. Seseorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya namun tidak keluar, tidak wajib mandi. Kata Umar, dari mana kamu fatwa semacam ini? Dari paman-paman saya. Paman kamu yang mana? Fulan bin Fulan. Ternyata Fulan bin Fulan di sampingnya Umar. Noleh. Hah? Apa? Ya begitu memang. Katanya pamannya si bin Thabit ini, dulu kami di zamannya Rasulullah SAW berbuat demikian, dari kami tidak mandi. Katanya sahabat Umar, apa kalian dulu pernah menanyakannya kepada Rasulullah SAW? Belum. Langsung belum mengatakan, kumpulkan orang-orang. Itu maknanya dikumpulkan ashabu syura, para sahabat yang menjadi ahli syuranya sahabat Umar. Ahli musyawarahnya sahabat Umar itu dari kalangan pembesar sahabat yang ikut perang Badar. Kumpul semuanya. Amadza taqulun? Apa yang kamu, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya tapi tidak keluar. Mandi apa tidak mandi? Fakhtalafan nas. Ternyata ikhtilaf mereka. Ada yang mengatakan tidak mandi. Ada yang mengatakan idzal taqal khitanul khitan faqad wajib al ghusl. Kalau khitan ketemu khitan maka wajib mandi. Walaupun tidak sampai keluar. Kata sahabat Umar, nah kalau kamu ini ikhtilaf, lalu bagaimana kiranya dengan umat manusia setelah kalian? Antum khiyarun nas. Kamu tuh generasi yang terbaik. Nah kalau kamunya semuanya ikhtilaf, lah yang setelahnya bagaimana? Akhirnya ada yang usul, ya amirul mu'minin, arsil ila ummahatil mu'minin. Wahai amirul mu'minin, kirim utusan kepada istri-istri Nabi. Mereka lebih tahu insyaAllah. Fa'arsala ila Hafsah. Maka Umar pun mengirim utusan kepada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Hafsah itu siapanya Umar? Hah? Putrinya sahabat Umar, istri Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai di tempatnya Hafsah, dijawab la ilma lihihi. Saya enggak punya ilmu masalah ini. Fa'arsala ila Aisyata. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutus utusan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanul khitana faqad wajabal ghusl." Kalau khitan ketemu khitan maka wajib mandi. Walaupun tidak keluar. Disampaikan kepada sahabat Umar, langsung beliau menetapkan SK-nya, wallahi la af'alanna, sungguh-sungguh aku akan berbuat demikian bagi orang-orang yang berbuat begitu tapi tidak mandi. Sampai akhir riwayat. Syahidnya, sisi argumentasi yang kita ambil di sini adalah pembesar-pembesar sahabat semacam Umar bin Khattab ketika itu radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan sahabat yang lain yang besar ketika itu, ahli fatwa, ahli syura, minta fatwanya kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita faqihah. Tidak ada yang lebih alim, tidak ada yang lebih faqih dari kalangan wanita sepanjang zaman sampai kiamat melebihi Aisyah radhiyallahu taala anha. A'lamu nisa'il alam, afqahu nisa'il alam. Ada. Seperti itu seharusnya kaum muslimah itu. Jangan sampai kalah dengan kaum laki-laki dalam urusan agama, dalam urusan ilmu agama. Pelajari agama Allah ini. Bukan perkara yang mustahil. Perempuan muslimah akan menjadi rujukan umat dalam perkara keilmuan. Bahkan menjadi rujukan-rujukan pembesar-pembesar umat pada masanya. Jangan tanya pula terkait dengan generasi tabi'in. Terlalu banyak muslimah-muslimah kalangan tabi'in
yang menjadi ahli hadis pada masanya, yang menyampaikan hadis Rasul kepada generasi setelahnya, dan murid-muridnya itu adalah ahli hadis yang besar dari kalangan tabi'in dan semisalnya. Sebut saja semacam Hafsah bintu Sirin, saudarinya Muhammad bin Sirin, tabi'iyah, faqihah, jalilah. Sebut saja semacam Mu'adz al-Adawiyah. Sebut saja semacam Fatimah, Fatimah bintul Munzir, istrinya Hisham bin Urwah. Kemudian Amrah bintu Abdurrahman. Dan yang lain-lainnya. Terlalu banyak perempuan-perempuan muslimah pada masa tabi'in yang menjadi pakar-pakar hadis pada masanya. Guru-gurunya para ahli hadis kalangan tabi'in dan kalangan tabi'ut tabi'in. Bahkan Hisham bin Urwah mengambil ilmu dari istrinya. Banyak meriwayatkan dari istrinya. Hisham bin Urwah an Fatimah an Zainab binti Abi Salamah an Umi Salamah. Ini merupakan risalah Bukhari. Rawi-rawinya Imam Bukhari bin Sahih. Luar biasa. Maka seperti itu seharusnya kaum muslimah itu. Salihah. Semangat belajar. Ilmunya tinggi. Ilmunya mumpuni. Amalannya bagus. Giat ibadah. Akhlaknya mulia. Sopan santunnya tinggi. Ada fitnah. Kokoh bakarang. Ada gejolak-gejolak tidak terpengaruh. Luar biasa. Seperti itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian memberikan wasiat-wasiat kebaikan kepada kaum wanita muslimah. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sekarang sudah menunjukkan pukul 17. Dan berapa? 17.30. Tema berikutnya atau ada yang mau tanyakan? Ya, sambil diteruskan pembahasannya, siapkan pertanyaannya. Kalau enggak bisa dijawab, nanti dijawab sama Ustaz sama Mahri. Barakallahu fikum. Nasihat yang kedua. Nasihat yang perlu disampaikan kepada wanita muslimah. Dan ini merupakan sumber kebahagiaan kaum wanita muslimah dunia akhirat. Ladang pahala wanita muslimah dunia akhirat. Apa itu? Nasihat yang kedua ialah hendaklah wanita-wanita muslimah itu menjadi sosok dan profil istri yang terbaik. Dikarenakan inilah tugas wanita dalam hidupnya. Surga dan neraka wanita itu pada suaminya. Surga dan neraka wanita itu pada suaminya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengatakan haditsun hasan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang wafat dalam keadaan suaminya
ridho kepadanya, maka wanita itu akan masuk ke dalam surga. Wanita manapun yang wafat dalam keadaan suaminya itu ridho kepadanya, maka wanita itu masuk ke dalam surga. Nah, ini hadis singkat tapi maknanya padat. Syarat.
Hadis ini menerangkan kepada kita kunci surga bagi wanita muslimah itu suaminya. Tergantung bagaimana posisi wanita muslimah ini terkait dengan suaminya. Apakah wanita muslimah itu menjadi wanita yang salihah, wanita yang terbaik dalam berumah tangga dengan suaminya ataukah tidak? Kalau dia berumah tangga dengan rumah tangga yang baik sampai suaminya ridho, kemudian dia wafat, surga balasannya. Mafhumnya, kalau dia wafat dalam keadaan suaminya jengkel, suaminya marah, suaminya tidak ridho dikarenakan ketolehannya, bukan kesolehahannya, dikarenakan buruknya akhlak, dikarenakan dan segala macam sebab, itu ancamannya adalah neraka. Ancamannya adalah neraka. Dalam riwayat yang lain pula, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan bagaimana seharusnya wanita muslimah terkait dengan suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Itu namanya mubalaghah. Tidak mengandung makna aslinya. Tidak boleh seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain. Tapi menggambarkan betapa besar kewajiban-kewajiban wanita muslimah terkait dengan suaminya. Dan itu pahalanya surga. Di antara kewajiban wanita terkait dengan suaminya ialah ta'atu zaujiha fil ma'ruf. Mentaati suaminya dalam perkara-perkara kebaikan. Begitu pula dalam perkara-perkara yang mubah. Para ulama kita berargumentasi untuk menjelaskan kewajiban wanita taat kepada suaminya dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza ja'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tih فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح." Apabila seseorang suami memanggil istrinya ke firasnya, meminta istrinya, tetapi tidak mendatangi, sang istri tidak mendatangi suaminya, sehingga suaminya malam itu dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknat perempuan tadi hingga subuh. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz walladzi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyih fada'ba 'alayhi illa kana alladzi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Demi Allah, kata Rasul, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak ada seseorang laki-laki pun yang memanggil istrinya, yang meminta istrinya, tetapi istrinya enggak mau datang, melainkan malaikat yang di langit akan murka kepada perempuan tadi hingga suaminya ridha kepadanya. Katanya para ulama, urusan yang satu itu saja wajib ditaati. Kalau tidak mau taat, suaminya muring-muring, suaminya marah-marah, diancam dengan laknatnya malaikat. Apalagi dalam perkara-perkara yang selain itu. Untuk lebih menekankan lagi bab ini, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi wa Nasa'i, dalam sunan keduanya, At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih dari Talaq ibn Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza ta'arrajulu zaujatahu lihajatihi fal ta'tih wa in kanat 'ala at-tanur." Kalau ada seorang laki-laki yang memanggil istrinya untuk hajatnya dia, suaminya minta, segera datangi suaminya walaupun perempuan itu di atas tanur. Tahu tanur? Tanur itu alat untuk bikin kubus, bikin roti. Nah, kalau yang model lama itu terbuat dari beton, apa namanya, tembok begitu, melingkar, bawahnya itu api menyala-nyala. Nanti roti atau kubus yang diadoni tadi tempelkan di dinding-dindingnya tadi itu, matang dengan api yang di bawahnya. Kalau sekarang tanur sudah modern menggunakan gas LPG. Intinya apa? Bawahnya itu api, membuat roti. Makna zahirnya, walaupun perempuan itu diajak oleh suaminya di atas tanur, artinya apa? Yo, sangat panas, bawahnya itu api, suaminya minta, sangat panas, sangat menyakitkan, tapi harus ditaati permintaan suami tadi. Mana yang kedua ialah walaupun perempuan tadi lagi sibuk di dapur, lagi bikin kubus, sibuk begitu panggil, "Dek, langsung datang." Jangan lama-lama. Jangan, sebentar, belum selesai rotinya, kubusnya. Kurang 10 gitu. Cepat. Langsung datang, kata Rasul. Langsung datang. Sama seperti itu penggambaran yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Urusan semacam ini ditekankan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wanita wajib taat kepada suaminya walaupun dalam kondisi yang sulit, yang menyakitkan, yang tidak nyaman. Taati. Kalau tidak, diancam dengan ancaman tadi, para malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Suaminya memerintahkan dia untuk sholat, suaminya memerintahkan dia untuk belajar agama, taklim, suaminya memerintahkan dia untuk silaturahim atau amal-amal yang lainnya yang syar'i sesuai dengan bimbingan agama, luar biasa, wajib kamu taati wahai muslimah. Atau dalam perkara mubah yang bukan perkara kemaksiatan, wajib kamu taati. Itulah ladang pahala kamu. Di sanalah letak surga bagi kamu wahai muslimah. Ketaatan kamu kepada sang suami dalam perkara syar'i atau dalam perkara mubah. Naam, suaminya pagi-pagi pulang dari masjid kepingin kahwah. Kahwah itu jangan lama-lama. Jangan gampang,
Nak ngurusi anak musik.
Gahwa.
Bikin sendiri kenapa sih?
Lala gahwa sak cangkir. Tinggal ke dapur. Jerang air paling sak menit mateng. Kasih gahwa, kasih gula lah selesai. Tunggu sini sana.
Mahaula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Memang susah jadi perempuan solehah itu. Kalau kamu sebagai wanita yang solehah, begitu ada perintah sang suami dan sifatnya mubah, tidak ada unsur maksiat, langsung sami'na wa ato'na, bikin kahwa. Jangan banyak gerundel, jangan banyak mengeluh, jangan banyak macam-macam.
Tak kasih kunci ya, tak kasih kuncinya supaya wanita muslimah itu bisa sepenuh hati melaksanakan perintah-perintah sang suami. Kuncinya itu ialah camkan baik-baik hadisnya Rasul tadi. Camkan baik-baik hadisnya Rasul tadi. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang wafat dalam keadaan suaminya ridha kepada dia, masuk surga.
Sehingga tanamkan dalam hati kamu, kamu sedang beribadah kepada Allah, kamu sedang menuju surganya Allah dengan cara mentaati suami kamu tadi. Bikin gawa, surga, 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 kan gitu ya, surga, surga. Kasihkan kepada seorang suami.
Allah.
Bikinkan kopi yang zen, gawa yang paling enak.
Surga, surga.
Tanamkan surga, surga, jannah, 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 pahala, 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 pahala. Sehingga tidak ada rasa berat ketika melaksanakan perintah sang suami, dikarenakan kamu melaksanakannya betul-betul murni karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena waktu dan karena kondisi ini, jadi saya cuma bisa ngasih dua nasihat ini. Tapi insya Allah ta'ala, kalau dua nasihat tadi dicamkan baik-baik dan diamalkan baik-baik dengan penuh keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan melahirkan wanita-wanita solihah yang kokoh, yang kuat, yang menyenangkan suaminya.
Masya Allah. Allahu a'lam. Sahih apa enggak hadis yang artinya seandainya suami pulang pada keadaan luka berdarah dan seorang istri membersihkannya dengan lidahnya, sedikit pun dia belum berbakti pada suaminya. Wallahu a'lam. Saya kok baru dengar riwayat semacam ini. Wallahu a'lam.
Dicek riwayatnya siapa, dari siapa, nanti bisa dilihat. Hadis wallahu a'lam. Tapi kalau ada semacam penjelasan yang sifatnya mubalaghah untuk menjelaskan betapa besar haknya suami, mungkin itu sekedar pembahasan saja. Tapi kalau hadis wallahu a'lam, ini tanyakan sama Ustaz Usama, siapa tahu dia.
Bagaimana sikap istri yang menghadapi suami temperamental, keras dalam berkata-kata, kasar? Padahal istri ini ingin menjadi istri salihah di mata Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, jawaban saya cuma sabar. Isbiri, sabar. Itu yang pertama.
Artinya kekerasan jangan dibalas dengan kekerasan. Yang terjadi adalah perceraian. Tapi kekerasan itu dibalas dengan kesabaran.
Sabar.
Itu mungkin ujian kamu sebagai seorang istri. Yang kedua, semakin suami kamu itu kasar,
hendaklah kamu sebagai istri semakin maksimal di dalam menunaikan kewajiban sebagai istri. Siapa tahu insya Allah dengan kesolihahan kamu, dengan bakti kamu, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan mata hati suami kamu. Barakallahu. Tapi ada batasnya, ada limitnya ini, ada limitnya ini, ada batasnya. Kalau sudah maksimal melaksanakan hal-hal demikian, ternyata suami itu betul-betul menunjukkan sikap yang kurang tepat, kasar, kata-katanya kasar, mungkin sering mukul dan segala macamnya, maka dilihat kondisi wanita tadi. Kalau dia merasa berbahaya atau membahayakan, memadaratkan dirinya tinggal bersama dengan suami semacam ini, dia punya hak untuk minta khulu. Tapi saya nasihatkan, kata-kata khulu itu tolong dihapus dalam kamus rumah tangga. Dihapus. Jangan dekat-dekat dengan kata-kata talak, cerai, jangan dekat-dekat dengan kata-kata khulu. Ini kalau seandainya dia punya hak untuk itu. Dan dinasihatkan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Suami-suami yang memiliki sikap semacam ini, kata-katanya kasar, kata-katanya keras, temperamental dengan tanpa sebab yang benar, suka mukul dan segala macamnya, Rasul mengatakan tadi, laisu bikhiyarikum. Mereka bukan yang terbaik di kalangan kalian. Itu bukan suami yang terbaik. Allahul musta'an. Sabar. Begitu pula ketika seorang suami mendapati istrinya kasar, istrinya kaku, tidak mau taat, beling, sabar, sabar. Tunaikan kewajiban kamu sebagai suami dengan baik dan benar. Insya Allah dengan kesabaran kamu, Allah akan membukakan pintu hati istri kamu. Ada sebuah kisah. Kisahnya ini masyhur, tapi wallahu a'lam sanadnya. Kisah masyhurah di kalangan para ulama pada masa dahulu. Ada seseorang laki-laki yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang istri yang jelek. Suka ngeluh, suka marah-marah, suka ngumpat-ngumpat. Wah, supaya jelek. Wah, subhanallah, itu suami sabar banget. Tidak pernah membalas kejelekan istrinya dengan kejelekan setimpal. Sabar orangnya. Masya Allah. Sabar. Laki-laki ini pekerjaan dia biasa ialah mencari kayu bakar di bukit-bukit sana. Suatu kali temannya laki-laki ini datang, teman baik. Ketika datang sampai di rumah mencari kawannya, tidak ada, yang ada hanya istrinya. Oh, dia mendapati betul-betul tu wanita buruk, jelek. Ditanya, mana suamimu? Oh, sana, lagi nyari kayu bakar. Pokoknya dengan nada yang ketus, nada yang buruk, akhlak yang kurang baik, gitu. Jelek-jelekkan suaminya. Ya, oh, jeleknya ini perempuan. Dah lama dia perhatikan dari puncak bukit itu, temannya tadi yang nyari kayu bakar pulang. Dia terkejut. Di sampingnya itu ada singa yang menggotong kayu bakarnya berdua. Sampai depan rumahnya, diambil kayu bakarnya, singanya pergi. Heran. Datang ketemui, masalah besar, masya Allah begitu. Istrinya tumel, ngomel, segala macamnya. Pulanglah teman tadi itu. Pada kesempatan yang berikutnya datang lagi, bertamu lagi kepada temannya tadi. Sampai di rumahnya dia, suami itu ya pak, yang ada cuma istrinya, temannya tidak ada. Tapi dia heran, kok istrinya baik banget,
santun, beretika, beradab. Kok lain ya? Jadi berubah. Dulu ketusnya, dulu jeleknya, kasarnya kalau ngomong, sekaknya ini blas. Gitu loh. Jadi kok masya Allah ini. Mana suaminya? Oh, lagi nyari kayu bakar. Tunggu sebentar, nanti akan datang. Gitu. Masya Allah. Nggak lama lihat temannya tadi itu datang dari puncak bukit. Dia mati. Heran lagi yang kedua kali. Singanya mana ya? Kok saya perhatikan dia gotong sendiri. Lah singa yang saya lihat kemarin itu mana? Kok enggak ada? Begitu sampai depan rumahnya disambut alhamdulillah. Tanya, singanya mana? Kok sekarang kamu yang gotong sendiri? Kata laki-laki tadi, iya, Allah subhanahu wa ta'ala menguji saya kemarin dengan istri yang buruk, perangainya, jelek akhlaknya, dan segala macamnya. Tapi saya sabar. Sabar, saya tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan serupa. Sabar saya sama dia tadi. Walhamdulillah, Allah beri kemudahan kepada saya. Hah? Dengan singa tadi. Allah jinakkan singa itu untuk saya, membantu saya untuk mengangkat kayu-kayu tadi. Walhamdulillah sekarang istri saya baik, soleha, akhlak yang mulia, masya Allah. Ya sudah, sudah nggak ada lagi butuh bantuan dengan singa-singa tak dengan singa tadi. Ya saya kotor sendiri kayu-kayu tadi, seperti yang kamu saksikan tadi barusan. Syahidnya dari kisah tadi itu ialah sabar. Siapa tahu dengan sabarnya kamu, dengan kesolehan kamu, dengan kesolehan kamu, dengan kamu terus maksimal melaksanakan kewajiban-kewajiban kamu sebagai istri, sebagai suami, justru itulah jalan keluar yang terbaik yang Allah berikan kepada kamu. Cuman butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran. Cuman ya ada waktunya, ada batasnya, ada kalanya hangnya itu, errornya itu gak sembuh-sembuh. Yang perlu terapi berikutnya ya tadi itu terpaksa kamusnya dibuka kembali, dicari kata-kata hulu atau kata-kata talak. Itu sudah yang terakhir, sudah yang sangat terakhir. Allahul musta'an. Bolehkah kita bersedekah kepada selain muslim? Seandainya yang di sekitar kita yang paling kekurangan itu orang yang bukan muslim. Jawabannya boleh, dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka. Bahkan orang-orang yang diharapkan kebaikannya atau diredam kejahatannya dari kalangan kaum kufar, itu termasuk mu'alaf yang bisa dilembutkan hatinya menggunakan harta zakat. Barakallahu. Bagaimana hukumnya bila istri sudah taat kepada suaminya, tapi dalam menasihati anak dia masih membandel? Apakah dia istri bisa masuk surga? Yang bandel yang siapa ini? Anaknya? Anaknya? Hah? Nah ini, tapi dalam menasihati anak dia masih membandel. Maksudnya yang bandel siapa? Anaknya bandel. Istrinya? Kok istrinya bandel ya maksud? Hah? Anaknya yang bandel. Artinya istri selaku istri, masya Allah, sudah sebaik-baik mungkin taat kepada sang suami. Tapi dalam bab menasihati anak, anaknya bandel terus, gitu ya. Alhamdulillah itu. Ini jelas beda urusan. Ketaatan wanita kepada sang suami, bab tarbiyatul aulad, bab tersendiri lagi. Alhamdulillah. Namun nampaknya perlu ditinjau ulang cara menasehatinya, sebab masing-masing anak
berbeda-beda cara menasihatinya. Yang pertama dari faktor usia. Anak usia balita lain dengan usia yang di atas balita. Anaknya antum baru 2 tahun. Iku sik lincah-lincah ayo sik beling-belinge sik nakal-nakale. Kamu bentai terus. Stres tu anak. Paham ya? Sehingga lihat umurnya, berapa umurnya dia. Yang kedua, lihat kondisi masing-masing anaknya. Tujuannya apa? Supaya bisa memberikan teguran dan nasihat dengan cara yang tepat, dengan cara yang pas. Dengan cara apa ini? Barakallahu. Sehingga terkait dengan usia, terkait dengan kondisi anak, psikologinya, daya tangkapnya, tabiatnya, wataknya, dan segala macamnya. Barakallahu. Ada anak tipikalnya itu mudah dinasihati kalau dikasih contoh. Ya orang tua yang jadi kudwatun sholihah, contoh yang baik. Nggak usah banyak ngomong, langsung dicontohi. Misalkan tuh anak males pol kalau sudah disuruh jamaah. Dia sudah umur 10 tahun atau 7, 8, 9, 10 tahun. 7 sampai 10 latihan sholat, 10 harus diakhiri sholat. Bandel. Nah, sholat. Bandel. Nah, no. Kamu tahu ini anak kalau dikasih contoh langsung. Ya gak usah banyak ngomong. Langsung saja kalau misalkan dia anak putri, langsung aja uminya langsung ambil air wudu, menggunakan baju sholat dan segala macamnya. Oke. Ayo jamaah sama umi. Ayo berwudu. Ayo sholat. Ayo jamaah sama umi. Yang laki-laki, ayo sama Afi masjid. Tergantung ya. Ada kalanya anak itu cukup dengan dikasih pengarahan dan teguran biasa. Sudah besar. Nah, sudah besar. Pantas enggak berbuat seperti itu. Gitu aja. Enggak usah bengak-bengok. Enggak usah capek-capek. Dia sudah berpikir, oh iya, jelek ini. Ini namanya abinya sudah mulai pasang kuda-kuda ini kayaknya. Paham dia? Tergantung masing-masing anak dan masing-masing usia. Sehingga mungkin perlu ditengok kembali terkait dengan tata cara menasihatinya. Khulasahnya, tidak ada sangkut pautnya dengan ketaatan kepada suami. Tarbiyatul aulad sendiri, hak suami itu sendiri. Yang dibahas tadi adalah bagaimana seorang wanita betul-betul menunaikan kewajiban dia sebagai istri dan melaksanakan semua hak-hak sang suami. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Setengah enam. Cukup. Cukup. Nggak nambah lagi. Iya. Masya Allah. Pada prinsipnya, suami yang baik itu suami yang menunaikan semua tanggung jawabnya. Tanggung jawab dia kepada orang tua selaku orang tua, tanggung jawab dia kepada anak dan istri selaku suami. Pembahasan yang diangkat oleh para ulama itu apabila tidak mungkin menggabungkan antara hak orang tua dan hak istri. Ada tazahum, harus pilih salah satu. Maka seorang laki-laki yang telah beristri, berumah tangga, dia lebih mendahulukan hak orang tua dibandingkan dengan hak istri.
Sementara wanita yang berumah tangga lebih mendahulukan hak suami dibandingkan haknya orang tua. Itu kalau tidak mungkin digabungkan, tidak mungkin disinkronkan, sudah tidak ada lagi cara untuk itu dan harus milih salah satu.
Itu pembahasannya.
Sebagian pihak salah kaprah dalam menerapkan masalah ini.
Paham ya?
Salah kaprah dalam menerapkan masalah ini. Dengan alasan orang tua, kemudian dia menyia-nyiakan istri. Dengan alasan orang tua, dia menyia-nyiakan istri. Menyakiti hati istri. Menyengsarakan istri. Alasannya, saya kan laki-laki. Lebih berhak mengurusi orang tua daripada istri. Jangan buru-buru. Lihat kondisi kamu. Bisakah diri Anda mengumpulkan dua-duanya? Mengurusi ayah ibumu dan mengurusi istri anakmu. Bisa Ustaz. Lah kalau bisa, kenapa tidak kamu urusi istri kamu? Kenapa kamu sia-siakan dia? Lah kenapa kamu sengsarakan dia? Itu kezaliman kepada perempuan, barakallahu fik. Yang dibahas oleh para ulama ketika tidak mungkin disatukan, harus milih salah satu, baru dulukan orang tua, kemudian berupaya untuk menunaikan haknya istri setelah itu. Bukan yang ini ditunaikan haknya, yang ini dibek-bek. Salah kaprah. Bisa dipahami? Jika wanita dengan alasan suami dan segala macamnya, dia rela uququl walidain, durhaka sama kedua orang tuanya. Bukan begitu pemahamannya. Itu kalau tidak memungkinkan bagi kamu, wahai muslimah, untuk menyatukan dua hak tadi, harus pilih salah satu, tunaikan dulu haknya suami, baru setelah itu tunaikan haknya orang tua kamu. Upayakan dua-duanya. Kalau enggak mungkin langsung sekaligus, dulukan yang utama suami kamu, baru urusi kedua orang tua kamu. Sebagian muslimah sekali lagi atas nama ketaatan kepada sang suami, rela gontok-gontokan sama bapak ibunya, rela bermusuh-musuhan dengan orang tuanya. Rela itu sampai membuat menangis bapaknya, membuat menangis ibunya. Tidak ada alasan yang jelas, semata-mata suami.
Padahal mungkin dia mampu untuk menunaikan dua-duanya, menunaikan haknya suami sekaligus menunaikan haknya kedua orang tua. Ini harus saya tegaskan terlebih dahulu, dikarenakan secara real ada beberapa kasus dan fakta yang menunjukkan demikian. Salah kaprah dalam menerapkan keterangan para ulama. Sekali lagi, jadilah istri yang baik. Baik kepada suamimu, baik kepada orang tua kamu. Jadilah laki-laki yang baik. Baik kepada orang tua kamu, baik kepada istri kamu. Dua-duanya. Semuanya upayakan, kamu laksanakan haknya mereka semua tadi itu. Mungkin dua-duanya, mungkin mendahulukan yang satu, baru yang kedua setelah itu. Ada kasus orang tua clash dengan istri kita, gitu ya. Bapak clash sama istri kita selaku mantunya. Jengkelnya bapak kita itu. Le, ceraikan istrimu, le. Bapak gak ridho kalau kamu masih sama dia, le.
Di sini ada yang berpendapat ceraikan langsung dalam rangka untuk mentaati orang tua. Ada yang berpendapat dilihat alasannya. Apa alasan orang tua tadi? Kalau alasannya dia syar'i, taati. Jangan sama dia. Perempuannya jelek.
akhlaknya buruk, wah tabiatnya, wah ini gak bagus ini. Walaupun dia perempuan yang tercantik di Denpasar, cari yang lain.
Samina wa ta'na, ceraikan dengan cara baik-baik, ganti yang lain.
Itu berhujjah dengan hadis tentang kisah Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Ketika Nabiullah Ibrahim menjenguk putranya Ismail yang telah menikah dengan kabilah Jurhum, kali pertama datang istrinya itu, wah jeleknya akhlaknya itu. Al-Qisah, Rabbi Ibrahim mengatakan, sampaikan salam saya kepada suami kamu, bilang kepada dia, suruh ganti pintunya. Mananya apa? Suruh menceraikannya. Diceraikan sama Nabiullah Ismail. Ketika yang berikutnya menjenguk lagi istrinya, baik. Dah, suruh jaga baik-baik pintunya dia. Barakallah. Itu kalau alasannya syar'i. Tapi kalau alasannya enggak syar'i, enggak bisa. Jaleh, perempuan kiri kayak gitu kok. Sangat gitu ya. Nih, kamu iku arek pejabat. Bapakmu iki pejabat tinggi di pasar. Kamu anak pejabat. Lah ada apa kok nikah sama gadis kolong jembatan kayak gitu? Misalkan gitu. Pelecehan. Sama sekali syar'i. Maka jangan kamu taati. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih mendekati, yang lebih zahir dan banyak dirajihkan oleh ulama kita sekarang ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fiikum.
Naam. Kelebihan 10 menit. Cukup? Tambah lagi? Hah? Ada lagi?
Lagu diem aja. Wes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, tidak hanya untuk kaum muslimah, tapi juga untuk kaum muslimin yang mendengarkan apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.